Milé sestry a bratři, zase máme tu možnost pokračovat v četbě druhé epištoly Pavla do Korintu. Raději bych měl říkat do druhé epištoly Pavla korinskému sboru, věřícím, kteří byli v korinském shromáždění. A to slovo, kterým se máme zabývat dnes, je zapsáno ve 12. kapitole od 11. verše až po 13. kapitolu 6. verš. Propadl jsem nerozumu, ale k tomu jste mě donutili vy. Vždyť já bych měl být doporučován od vás. Nejsem přece v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nic nejsem. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí. Ve znameních, divech, mocných činech. V čem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal břemenem? Promiňte mi tuto křivdu. Jsem teď po třetí připravený k vám a zase vám nebudu břemenem. Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. Já velmi rád vynaložím všecko. Ano, vydám i sám sebe pro vaše duše. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován? Na obtíž jsem vám tedy nebyl. Ale co když jsem chytrák, který vás obelstil? Poslal jsem k vám snad někoho, skrze něhož jsem vás obral? Vybíl jsem Tita, aby vás navštívil a spolu s ním jsem poslal ještě jednoho bratra? Obral vás snad Titus? Nejednali jsme v témž duchu a nešli ve stejných šlépějích? Už dávno si možná myslíte, že se chceme před vámi hájit. Nikoli. Mluvíme v Kristu před tváří Boží. A to všechno, milí bratři, k vašemu růstu. Obávám se totiž, abych vás při svém příchodu nezhledal, jakými bych vás mít nechtěl. A abych také já nebyl zhledan, jakým vy mne mít nechcete. Aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky. Bojím se, že až zase přijdu, aby mne Bůh před vámi nepokořil a abych se nemusel trápit nad mnohými z těch, kteří předtím žili v hříchu a dosud se v pokání neodvrátili od své nečistoty, necudnosti a bezúzdnosti. Nyní se k vám chystám už po třetí. Ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď. Řekl jsem to už, když jsem byl u vás podruhé. A nyní to v dopise opakuji těm nekajícím hříšníkům i všem ostatním, až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit. Žádáte-li důkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který vůči vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží mocí je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z mocí Boží. Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Leda, že jste před ním neobstáli. Doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. A pro mě trochu překvapivě ten určený oddíl končí tady. Teď jsem se tedy představil opravdu jako dokonalý blázen. Takhle překládá ten začátek slovo na cestu. To mě dalo jaksi naději, že přece jen tady můžu stát. Projevil jsem se jako dokonalej blbec. Zrovna v neděli se mě to podařilo. A budu v těchto intencích ještě chvilku pokračovat. tam dole na nástěnce máme napsáno, že tenhle oddíl by měl mít nadpis nebo obsah, jak předcházet problémům. Jako já se přiznám, že jsem velice rád, že tam taky jsou napsány verše, které se k tomu mají číst. Tatínek mě učil a jde mi příkladem, že starší bratři se mají poslouchat. Když mě starší bratři vyzvali, abych tady mluvil, a kdybych tam měl jenom, že mám říct něco o předcházení problémů, tak bych samozřejmě nemohl odmítnout. A taky bych nevěděl, jak předcházet problémům, takže v tuhle chvíli bych asi někde v koutku brečel a nevěděl, co mám dělat. Je velice dobře, že tam byly napsané ty verše, které se mají přečíst. Číslo kapitoly a číslo verše určuje tvar. To, jaká jsou mezi tím slova, to je látka, s kterou tenhle tvar pracuje. Kdybych neměl ten tvar, tak bych vůbec nevěděl, co mám dělat. Možná pro vás filozoficky vzdělané, morfé je důležitější než hýlé. Nebo k nám se ty Aristotelovy spisy dostali přes arabské překlady a přes latinu, takže forma je důležitější než tvar. Bez té formy bych nevěděl, co mám dělat. Takže mám to tady tak hezky natvarováno. A ne ten první verš, propadl jsem na rozumu, zachoval jsem se jako blázen, ve mně vyvolává takové otázky. Propadl jsem k nerozumu, ale k tomu jste mě donutili vy. Apoštol Pavel se nechal unést svou polemikou, tím, co píše v těch předchozích kapitolách, v předchozích verších, nechal se strhnout, že napsal něco, čeho pak lituje. Projevil jsem se jako blázen. Ale my víme, že veškeré písmo je od Boha vdechnuté a dobré k vyučování, napomínání. Takže i tohle. Ještě je otázka. Víme to, že všeliké písmo je vdechnuté a dobré k vyučování a napomínání? Mám za to, že i tohle vědomí je jakási generační záležitost. Já jsem byl v besídce vyučován, učili jsme se verše v kralickém znění. A jak si z toho, co si v mysli nebo na srdci, nebo nevím, v kterých je to orgánech, zůstane. A mně se ty kralické verše občas vybavují. A když se mě v mysli objeví ta kralická čeština, tak jako vím, tohle je z Bible. Současné děti tohle už nemají a mít nebudou. Je to dobře nebo špatně? Zase ti, kteří neprošli besídkou a nemají tady tu zkušenost, co mám já, tak když najednou řeknu kralickou větu, tak neví, o co jde. Takže nevím, co je lepší. Ale dejme tomu, že ne, dejme tomu, určitě. Všeliké písmo dobré jest k napomínání, vyučování a tak dál. A teď ta moje otázka je, jakým způsobem je svaté písmo to, které je vdechnuté, a to bych rád zdůraznil, že na tom stojím, na tom trvám. Všeliké písmo od Boha je zde vdechnuté. Máme tím svatým písmem rozumět tak, že je to manuál k životu, naprosto jednoznačné návody, jak se máme chovat, a nebo to, co apoštol Pavel skrze Ducha Svatého píše, nám tím dává nahlédnout do svých duchovních zápasů, ukazuje nám dynamiku svého vztahu k Pánu a dynamiku svého vztahu ke svým bratřím a sestrám. Máme to písmo, to vdechnuté písmo chápat jako něco, co je jedno proždy vytesáno a na nás jenom je, abychom to duchovně a nikoli tělesně tady interpretovali. Případně si ještě pozvali Boha Herma, aby nám k tomu pomohl, tedy hermeneutiku. A nebo máme ta písma číst tak, že sledujeme tu dynamiku, která tam je. Kdyby se ještě vrátil do první kapitoly 20. verše, blbej věk, ale vidím na své poznámky. První kapitola, 23. verš. Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu. Apoštol Pavel jen z ohledu na korinské ještě nepřišel do Korintu. V tom oddílu, který jsme četli dneska, tam v té 13. kapitole, ve 2. verši čteme: až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit. Mám k vám takový ohled, že nepřijdu. Když přijdu, tak nebudu nikoho šetřit. Odporuje si tady Pavel, popírá to, co řekl v té 2. kapitole, anebo je to zase ukázání toho jeho dynamického vztahu, toho, že život s Pánem Ježíšem, život mezi věřícími, není něco skamenělého, ale něco, co má mít svou dynamiku. Takové jedno z pravidel retoriky je, že když se položí otázka, tak se většinou očekává záporná odpověď. Tak já jsem teďka skutečně kladl otázku, ne, že bych používal retorickou figuru. Taky je pro mě taková strašná hrozba, že to, co tady povídám, se objeví na internetu v kategorii vyučování. Copak já jsem schopen někoho vyučovat? Mám za to, že bratři, kteří v tom 16. století chtěli reformovat církev, tak když zvolili slovo kázání, tak věděli, co dělají. Ty naše řeči tady nejsou a nemůžou být vyučování. Vidím to stejně jako ten Pavel, on něco říkal, pak říkal něco jiného. Nemůžeme vidět jenom ta slova, ale tu dynamiku, tu pravdu, která je za těmi slovy. Ten, kdo mluví tady, nemůže vyučovat. Ten, kdo mluví tady, může kázat, ani ne ukazovat, to už je dokonavé. Kázat, ještě to není ukázané, ale chci, abychom se společně dívali na Pána Ježíše. Takhle já rozumím tomu mluvení z tohoto místa. A potom, po tomhle úvodu, kdy nám Pavel dává nahlédnout do svého myšlení, tak taky říká, že znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily. Znaky mého apoštolství. Jak jsem říkal, už nemáme jenom Kralickou Bibli. Tam jsme četli, že znamení. Dokonce i český studijní překlad používá slovo znamení, stejně tak Sýkora. Český ekumenický překlad má znaky, Petru má známky, Bible 21 má důkazy. 20. Semeja. Znaky mého apoštolství. Tam je slovo semeja. Tam nejsou důkazy. Zase to, co mohli ti Korinši na Pavlovi vidět, to nebyly důkazy. To nebylo něco, co by je moci přesvědčovalo. Byly to znaky. Semeja, to je, to, myslím, i populární slovo v dnešní době. Určitě spousta z nás zná jméno Růže od Umberto z Boloně. Teď nemyslím ten film Anodův, ale skutečně ten román. Umberto Eco je základní představitel vědy, které se říká semiotika. Snaha porozumění znamením, co je, jaká pravda je za těmi různými znaky, které se nám ukazují, které můžeme našimi smysly, ušima vnímat. A stejné slovo tady používá Pavel, znaky mého apoštolství. To, co vidí ten, kdo vidět chce, kdo vnímal to Pavlovo působení v souvislostech, tu jeho práci. Znaky, znamení apoštolství. Vidím jako pěkné potvrzení toho, co pak čteme v té 13. kapitole v 5. verši. Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Nemáme důkazy, ale máme znamení ukazující k nebi. Ptejme se, žijeme z víry, anebo chceme nějaké důkazy. Další problém, který tady s tímhle oddílem mám, je, že jsou svatá písma vážná anebo veselá. Používá tady apoštol Pavel ironii. Zase bych se mohl odvolávat na to, jak jsem byl vyučován. Když některé apoštol Pavel nazývá vele apoštoli, to mě zase překvapilo, že bratr Fleck nevyužil tu možnost, který ten řecký text nabízí, i hyperapoštolové, jak je tam doslova, že nepoužil slovo super nebo hyper, to, je teďka, to by bylo naprosto in. Mně to zní skoro jako ironicky, ti hyperapoštolové. Myslel tím Petra, Jakuba, Šimona, anebo ti, kteří přicházeli do Korintu a zvěstovali ledacos. Já bych to spíš viděl na ty druhé. A teď Pavel říká, nejsem o nic menší než tady tihle hyperapoštolové, přestože sám nic nejsem. Projevuje se v tom Pavlova pokora, anebo taková pěkná ukázka, jak zhazuje ty vele apoštoly. Nic nejsem. Jsem stejný jako vy, nic nejsem. Vy taky nejste nic. V čem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem vás ničím nezatížil, že jsem se vám nestal břemenem. Promiňte mi tuto křivdu. Většina komentářů tady říká, že to je pěkná ukázka Pavlovy ironie. A zase, co když je to měněno vážně? Ničím jsem vás nezatížil, promiňte mi tuto křivdu. Nebylo by jednodušší, kdyby je zatížil? Nebylo pro ty korinské příjemné býti zatěžování? Prostě oddat se nějakému autoritativnímu vůdci, pokud možno hodně duchovnímu, nebo za duchovního se prohlašujícího? Ale Pavel se nestal břemenem, protože svoboda je jaksi důležitější než to, co je jednoduché a příjemné. aby mě někdo zatížil. Na mě teď není žádná zodpovědnost, prostě je to věc toho, kdo mě zatěžuje. Ale tady tohle už jsou spíš toho, kdo mě zatěžuje, moje úvahy kolem tohoto textu. Jsem teď připraven jít k vám a zase vám nebudu břemenem. Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. A pak je tam ten krásný 15. verš a jeho závěr. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován? Tady jsem bojoval s dvěma loajalitami. Jednak jsem loajální, bo tak ne jednak, jsem loajální k tomu, co v našem sboru slyším. Kralická Bible už je odkecaná, to už jako to nikdo nečte. Základní duchovní literatura je Oswald Chambers, to nejlepší pro jeho slávu. Právě Oswald Chambers tomu 15. verši věnuje dva články. A aby vůbec mohl být ten článek přiložen, tak právě ten závěr 15. verše je v tom českém překladu uveden v kralickém znění. Jinak by to bylo o něčem jiném. Já ten 15. verš vidím jako takové těžiště vůbec toho, co jsme si dneska přečetli. Už z toho tvarového důvodu. Před ním je 5 veršů, za ním 12 v tom našem rozdělení, takže přesně ve zlatém řezu, nebo skoro přesně ve zlatém řezu. Takže skutečně v těžišti toho, co tady jsme dneska četli. A pak taky to, jak je těžké ho asi přeložit. Kraličtí mají, ačkoliv velmi vás miluje, málo jsem milován. Ten ekumenický překlad. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován? Otázka. Když vás více miluji, mám být za to méně milován? Český studijní překlad. Naštěstí ten český studijní překlad, to mám být za to, řádně vyznačuje jako překladatelský doplněk. Ovšem tímhle překladatelským doplňkem se to znění českého studijního překladu přibližuje jeruzalémské Bibli. Je zapotřebí, když vás více miluji, byl sám milován méně. Tady tyhle tři překlady tomu verši rozumí tak, jakože Pavel se cítí dotčen, já vás tak miluji, tak bych měl být milován stejně. B21 překládá, čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Vyloženě jako výčitka. Ale jak se zdá, projevy mé lásky nacházejí u vás odezvu spíše opačnou. Slovo na cestu. A naprosto natvrdo, překlad Petru, tak úžasně vás mám rád. Zasloužím si tedy, abyste vy měli mě rádi méně. Já vás mám rád, tak si za to něco zasloužím. V tom řeckém textu čteme ej, perisoteros imas agapon, ison agapomai. Stručně. Jako s výjimkou kralických se nikdo neodvážil to přeložit takhle stručně, jak to Pavel napsal. Tam ještě ten překladatelský oříšek, ta předpona EI. Pavel prostě konstatuje, já vás nesmírně miluji, milován se méně. A jak většina těch ostatních překladů tomu rozumí, měl by tam být nějaký příčinný vztah. Já hodně miluji, tak bych měl být hodně milován. To děláte špatně, že mě málo milujete, já vás miluji hodně. Ale jak já tomu rozumím? Já vás miluji. Konstatování. Vy mě milujete méně, taky konstatování. Jestliže já někoho miluju, tak ne proto, abych za to něco měl, třeba odezvu jeho lásky. A pokud se mělo mluvit o předcházení problému, tak možná, že v tomhle to je. Nečekat nějaké uznání, nečekat třeba lásku. Na to, co Pavel dělal, prostě odezvu nenacházel a on ve své práci pokračoval. Velice mi ty korinské miluje. Oni ho milují méně. Spousta mých vnitřních problémů je právě, že lidská psychika takhle funguje. Já bych měl dojít nějakého uznání, já bych měl být milovan, protože něco. Řečeno současným jazykem je takový pěkný obrázek od Vladimíra Jiránka. Pan doktor, pacient, a pan doktor tomu pacientovi říká, není to ničí vina, že jste ztratil iluze. Je to jenom vaše vina, že jste nějaké iluze měl. Jinými slovy vyjádřeno, myslím něco podobného. Neočekávej něco, že se ti něčeho dostane. No a pak ten dopis pokračuje. Pavel tady znovu připomíná, že nebyl na obtíž, připomíná, že poslal do Korintu Tita a ještě jednoho bratra, kteří s nimi jednali správně. A teď se Pavel obává, že když přijede, tak uvidí, že se tam nic nezměnilo. Sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašectví, nadutost, zmatky. A v dalším verši. Nečistota, necudnost, bezúzdnosti. Ličího komentář tady k tomu má takovou pěknou poznámku. Ty hříchy, které jsou napsány na konci, jsou takové viditelné, ale ty bychom prohlásili za ty echt hříchy. Nečistoty, necudnosti, bezúzdnosti. Rovno sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky. To je snad ještě závažnější než ta necudnost, chlípnost a jak se různě tady tahle slova překládají. Když Izrael vyšel z Egypta, tak vzpomínali jednak na hrnce masa, který v tom Egyptě měli, a pak taky na cibuli a česnek, které v tom Egyptě jedli. A ten Ričeho komentář k tomu podotýká, ono, když někdo jí cibuli a česnek, tak pak je to na něm cítit hned, když se k němu přiblížíte. Když někdo jí to maso egyptský, tak ono to tak hned poznat není. Ale není v tom rozdíl, že by to maso, to egyptské, znečišťovalo méně. Je to egyptské, ne, že jedno je maso a tam to je česnek a cibule, takže to na první pohled cítit. A pak přichází to Pavlovo slovo, že znovu přijde do Korintu. Zase. Až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit. Na jiném místě apoštol Pavel říká, následovníci moji, buďte jako i já Kristův. Když poprvé, nebo při minulém příchodu do Korintu, apoštol Pavel korinské šetřil. Když přijdu teďka, tak už nikoho šetřit nebudu. Není to taky takové vážné upozornění, Když Pán Ježíš přišel poprvé na tuhle zem, projevil svou lásku, zacházel laskavě. Když přijde podruhé, ve své slávě, až my se s ním setkáme a uvidíme ho v jeho slávě, nebude to jiné. Teď zase jsem to řekl za jméno my, aniž bych specifikoval, koho do toho mi zahrnuju. Ne, my tady věřící v křesťanském sboru v Brně. My lidé. Věříme v Pána Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé. A když tady tohle si ti korinští mohli uvědomit, tak znovu apoštol Pavel připomíná, zemřel na kříži ve slabosti a z moci Boží je živ. On zemřel na kříži právě proto, abychom se toho setkání s ním bát nemuseli. Pak je ten verš, o kterém jsem se už zmínil, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. A doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. Řekl jsem tady, jak předcházet problémům. Já mám pocit, že ne, protože to nevím. Ten dnešní oddíl byl natvarován tak, aby skončil tím šestým veršem. Jak jsem už řekl, je to pro mě dosti překvapivé. Překlady, které používají rozdělení svatého písma do odstavců, tak s výjimkou jediného tady nedělají odstavcový odskok. Ten jediný je takový trochu raritní, no. Dokonce ten Ricciho komentář, ten, který máme tady dole v knihovně, takový ten barevnej, většinou komentuje každý verš zvlášť, ale šestý a sedmý verš té 13. kapitoly spojuje do jednoho výkladu. My to tady máme rozdělený. Možná, že jsem si měl uvědomit, že odpovědi, které leží tak nějak na snadě, nejsou pravými odpovědmi. Odpovědi přichází odjinud. Takže to, co vidím jako důležitou věc při předcházení problémům, a apoštol Pavel tady mluví o modlitbě, tak to už v tom dnešním textu nebylo uvedeno. Abych mohl mít tu radost, že to sám z toho objevím a uvidím výhled za hranici toho oddílu, který byl nám dnes předepsán. Tu neděli tady taky bratr Miloš řekl, že tohle dnešní shromáždění mám začít, takže jsem rád, že je mezi námi třeba i bratr Lofítek. Můžeme se různě přidávat, můžeme doplňovat. I v tom je to kázání, ukazování těch znaků, znaky ukazující k nebi, kterými se můžeme vzájemně potěšovat. Amen.